Posledně jsme, milí posluchači, hovořili o návštěvě Mojžíšova tchána, midiánského kněze jménem Jitra, který navštívil izraelský tábor. A do izraelského tábora k Mojžíšovi přivedl také Mojžíšovu manželku a jeho dva syny. Pak tam Jitro stál a díval se, co Mojžíš a celý Izrael dělají. Chceme přemýšlet nad radou, kterou Jitro Mojžíšovi dal. Pro souvislost si přečteme delší oddíl v 18. kapitole 2. knihy Mojžíšovi od 13. verše. Na zítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš, proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera. Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se Boha, když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami. Učím je znát Boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou. Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. Vyhlédni si ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. Ti soudili lid, kdykoliv bylo třeba. Obtížné záležitosti přednášeli Mojžíšovi a všechny menší záležitosti soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten se ubíral do své země. Tolik tedy ve 2. knize Mojžíšově v 18. kapitole úsek od 13. po 27. verš. Už jsme si řekli, že Jitrův zájem o Mojžíše a o jeho práci byl zřejmě dán obdivem a láskou. Viděli jsme také, že Jitro přinesl Pánu Bohu zápalnou oběť a zúčastnil se obětního hodu. I když nepocházel z Izraele a stál mimo toto izraelské společenství, o Hospodinu leccos svěděl a byl Izraeli příznivě nakloněn. Ctil Hospodina, protože viděl jeho skutky. Když Jitro pozoroval Mojžíšovu práci, nelíbilo se mu to. A proto dává Mojžíšovi radu. Dobrou, praktickou radu, která vyplývala z Jitrových zkušeností. Rada došla sluchu. Mojžíš tu radu s vděčností přijal. Získal tak více času pro svůj osobní kontakt s Hospodinem. I dnes je v církvi mnoho přetížených lidí. I dnes dochází k tomu, že pro množství služby nezbývá mnohým duchovně zodpovědným čas na obecenství s Pánem. Ale bez setkání s Pánem Bohem v soukromí není život církve vůbec možný. Jitrova rada tedy zní přes dlouhá století až k nám. Není dobré, když jeden dělá všecko. Je potřebné se o práci dělit. je potřebné nechat pracovat a sloužit i druhé a získaný čas využít především k obecenství s Bohem, k modlitbě a studiu písma. Položme si tu ještě jednu otázku. Byla Jitrova rada pouhou radou člověka, anebo v ní můžeme cítit i radu Boží? Pamatujme, že Jitro nepatřil ke společenství Izraele. Když Pán Bůh připravoval návrat svého lidu z babylonského zajetí o mnoho staletí později, než jak si o tom teď povídáme, použil si k tomu perského krále Kýra. Izajáš toho krále dokonce nazývá Hospodinovým pomazaným. Izajáš 45. první verš. Přestože to byl pohan. V podobné pozici je nyní i Jitro. Hospodin jej posílá k Mojžíšovi jako svého posla, jako svého služebníka. Vytáhli z Refidímu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. 2. Mojžíšova 19, první dva verše. Od odchodu z Egypta tedy uplynuly 3 měsíce. Zástup izraelských poutníků přichází na poušť Sinaj. Právě tady pod horou zvanou Sinaj, anebo také Choréb, prožije izraelský národ jeden z nejvýznamnějších mezníků své historie. Tady přijme desatero, základní text Božího zákona. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Boží jednání s Izraelem na poušti Sinaj začíná úžasnou Boží nabídkou. Budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Pán Bůh tedy dává těmto lidem na vědomí, že mu na této hrstce lidí v poušti mimořádně záleží. Důkazem toho byly všechny události, které se odehrály v souvislosti s vysvobozením Egypta. Lid byl nesen na orlých křídlech. Vernon McGee upozorňuje, že v Bibli je orel vždycky symbolem jakési božské moci. Obraz nesení na orlých křídlech je básnickou výpovědí o velikosti Boží milosti, která Izraelce vynesla z egyptského otroctví. Izraelský lid byl v posledních měsících svědkem skutečně mimořádné Boží moci a přízně. Nyní je jim zvěstována obecně platná nabídka: budete mi zvláštním vlastnictvím. Tato nabídka ale není bezpodmínečná. Pán Bůh mluví o poslušnosti a dodržování smlouvy ze strany tohoto lidu. A toho si musíme všimnout. Tady totiž nejde o hranice Boží dobroty. Pán Bůh neříká: bude mi na vás záležet jenom tehdy, když mě budete poslouchat. Boží láska není podmíněná. Pán Bůh miluje lidi vždycky a všude. To, co nám zní jako podmínka, je ale projev Božího respektu k lidské vůli. Jakkoliv je Hospodin vyvýšený nad cokoliv lidského, nejedná proti lidskému rozhodnutí, nevnucuje se člověku se svou láskou. Je na nás, abychom se dobrovolně rozhodli buď pro Pána Boha, nebo proti němu. Třetí cesta není. Ale zda to bude pro anebo proti, to se musí rozhodnout každý člověk sám. Rozhodnout se svou vůlí, svým slovem, ale i svým činem. Budete-li Boha poslouchat, prokážete-li takto svůj zájem o Boží milost, pak uvidíte také ovoce. Budete-li poslouchat mou smlouvu. O čem to tady Hospodin mluví? Co je tou smlouvou? Český čtenář Bible je patrně nedobře ovlivněn tradicí, která ty dvě části Bible nazývá starým a novým zákonem. Vezmeme-li do ruky jinojazyčný překlad, setkáme se s výrazy stará a nová smlouva. Pán Bůh uzavřel se svým lidem smlouvu a uzavřel ji jednostranně. Jednostranně se zavázal k určitým věcem a jednostranně formuloval i požadavky na člověka. Je to pochopitelné, mezi stvořitelem a jeho stvořením je dosti podstatný rozdíl. Pán Bůh ovšem svou smlouvou dává velmi mnoho. Dává nabídku života. Ukázali jsme si, že Pán Bůh vyžaduje po Izraeli poslušnost smlouvy, ke které izraelský národ přistoupil, ke které se dobrovolně zavázal. Na druhé straně Pán Bůh dává svému lidu zákon, jakási pravidla života, jejichž nedodržování se člověku vymstí. Pán Bůh přestoupení zákona trestá, dokonce je trestá smrtí. To člověk věděl od samého počátku. Tento zákon je v Boží smlouvě obsažen. V našem příběhu se ale setkáváme ještě se třetím výrazem, totiž se slovem milost. V jakém vztahu jsou všechny tyto věci? Jaká je souvislost smlouvy, zákona a milosti? Izrael byl z Egypta vynesen na orlých křídlech, byl nesen Boží milostí. Boží milost přinesla tento lid až pod horu Sínaj. Hospodin si našel hlouček bezmocných otroků bez naděje a vynesl je zprostřed světové velmoci. Vysvobodil je mocí krve, která předznamenávala Kristovu krev prolitou na kříži. Hospodin je provedl prostředkem moře, sytil je a zaopatřoval na poušti. Pod horou Sínaj jim nyní dá zákon. Zákon a milost. Je to kontrast anebo harmonie? K čemu je milost a k čemu byl dán zákon? Moderní člověk slyší o milosti, stejně jako o zákonu, docela nerad. Jaká pak milost? Všechno si chci spravedlivě zasloužit. Bláhový člověk. Po generace se lidé přesvědčovali znovu a znovu, že nejsou schopni dostát požadavkům Božího zákona. Ne, že by byly tak těžké, Boží přikázání nejsou těžká, jak píše Jan ve své první epištole v 5. kapitole, ale člověk je příliš slabý, příliš prosáklý hříchem. Proto se mu nedaří ten Boží zákon plnit. Možná se ale zeptáme, proč tedy Pán Bůh zákon vůbec dal, když věděl, že ho člověk stejně nedodrží. Má snad Hospodin radost z lidských pádů? Ne, to jistě ne. Člověk ale většinou žije v jakémsi všeobecně rozšířeném omylu. Domnívá se totiž, že Pán Bůh dal zákon, aby tak člověku otevřel možnost záchrany. Jinak řečeno, zákon je tu proto, aby ho lidé dodržovali a skrze dodržování tohoto zákona, aby byli spaseni. To ovšem vůbec není biblický pohled. Pojďme se podívat do epištoly Galackým. Tam najdeme tato slova, inspirovaná Duchem Svatým. Pohleďte na Abrahama. Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry, protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení. V tobě dojdou požehnání všechny národy. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme, spravedlivý bude živ z víry. Galackým 3, verše 6 až 11. A k tomu ještě 24. ve stejné kapitole. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. A k těmto slovům připojme ještě pohled z listu do Říma. Kapitola 7, verše 7 až 10. Co tedy máme říci, že zákon je hříšný? Naprosto ne. Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona. Když však přišel zákon, hřích ožil a já jsem zemřel. Tolik citát slov apoštola Pavla, která byla inspirována Duchem Svatým. Zákon tedy nebyl dán k tomu, aby ho lidé dodrželi a tak byli spaseni, ale skrze zákon člověk poznává a uvědomuje si svůj hřích, protože teprve potom je možné hřích z lidského srdce odstranit. To udělal Pán Ježíš Kristus na kříži. Teprve spolu s Kristovou obětí má zákon smysl. Zákon ukazuje na potřebu odpuštění, kterou Pán Ježíš Kristus nabízí. Milost je ve vztahu k člověku základním Božím projevem. Boží milost vyvedla Izraelce z Egypta. Boží milost přivedla Pána Ježíše Krista na kříž. Boží milost ale stejně tak dala člověku i zákon. Vraťme se k tomu, že zákon byl dán jako obsah smlouvy, že to byla Boží nabídka vztahu. Vztahu založeného na neúprosné spravedlnosti, jak se zdálo. Z novozákonního pohledu ale víme, že smyslem zákona nebylo člověka zachránit, ale připravit ho pro přijetí daru záchrany od samotného Boha, daru záchrany v Kristu. V tomto smyslu můžeme rozumět skutečnosti, že zákon byl skutečně darem milosti. Otevíral totiž dveře k záchraně, teprve tváří v tvář otevřeným požadavkům Božího zákona si člověk uvědomuje, jak je naprosto závislý na daru Božího odpuštění. Mluvili jsme o moderním člověku, který milost přijímá nerad. Potom všem můžeme vidět, že Pán Bůh věděl od počátku, že cesta zákona nemůže být cestou záchrany. Od počátku totiž Pán Bůh počítal se zástupnou obětí Kristovou. A tak když někdo po tisícileté zkušenosti církve říká, že se bez Krista obejde, to není projev síly a schopností, ale projev hlouposti, neznámosti. Znamená to skutečně jít hlavou proti zdi svého vlastního hříchu. Izrael vyšel z Egypta jako velmi nevychované dítě. Byl rozmazlený, jednou mu chyběl chléb, potom zase maso, potom zase voda, potom pohodlí a pořád reptal a reptal. Jakoby měl na všechno nárok, jakoby měl nárok na život. Neměl. I život je jenom dar milosti. A tak potřeboval dostat zákon, aby mu pomohl uvědomit si souvislosti, aby mohl poznat své vlastní místo ve vesmíru. Zákon nás učí pokoře. Z epištoly Galackým jsme si četli slovo dozorce. Zní nám to snad tvrdě, ale v originálním řeckém textu je použito výrazu paidagogos. Tomu snad rozumíme. Pedagog je ten, kdo vede děti. Těmito pedagogy byli v římské době zvláštní otroci, kteří se v patricijských domech starali o výchovu dětí. Učili je, ale také je oblékali, krmili, umývali, utírali jim nosy a dělali všechno potřebné. I zákon byl takovým opatrovníkem, který nás vodil za ruku a připravoval pro život. Jednou přijde v životě každého dítěte doba, kdy už není toho pedagoga potřeba. Taková doba nastává v duchovním životě člověka v okamžiku, kdy svůj život vědomně odevzdá Pánu Ježíši Kristu. Znamená to, že dítě od tohoto okamžiku přestává jíst, že se už neobléká, nemije, začíná přecházet na červenou anebo krást? Jistě ne. Dobře vychované dítě žije řádně i bez přímého pedagogického dozoru, tedy toho, kdo by měl na starosti to všechno předchozí. A tak i znovuzrozený křesťan, když žije z víry v Krista, už je bez dozoru zákona, ale žije tak, jak ho to zákon naučil. Ne ze strachu před trestem, ale v radostné svobodě dobře vychovaného člověka. Pak může následovat Krista, kterému důvěřuje a kterého miluje. Kéž by tomu tak bylo i v našich životech.